armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Johannese evangeeliumist 12. peatükist 12. kuni 24. salmini. Selline päris pikk lõik. Johannese 12, 12 kuni 24. Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis. Hosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas. Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu oli kirjutatud. Ära karda, Sioni tütar, en näe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes. Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda oli teinud. Siis andis Jeesusest tunnistust rahvahult, kes oli tema juures, kui ta Laatsaruse hauast välja hüüdis ja tema surnuist üles äratas. Just sellepärast rahvahulk tuligi talle vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustaja. Varissarid ütlesid nüüd üksteisele, eks te näe, et ei saavuta midagi, vaata kogu maailm jookseb tema järele. Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast ja palusid teda. Issand, me tahame Jeesust näha. Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. Aga Jeesus ütles neile, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Aamen. See on Jumala sõna. Et pühapäeva nädal enne ülestõusmispüha nimetatakse kirikukalendri järgi palmipuude pühaks. Ja põhjus, miks see päev siis sellise tiitli on saanud, on kirjas tänases evangeeliumi tekstis. Piiblis kirjas oleva põhjal on välja arvutatud, et tõenäoliselt veetis Jeesus hingamispäeva Marta, Maarja ja Laatsaruse juures ning pühapäeval toimus Jeruusalemma sõit. Ma ise arvan ka, et jüngrid poleks hingamispäeval vist emaeesliga nüüd majandama hakanud. Aga Jeruusalemma ratsutamise lugu, see on üks vähestest sündmustest Jeesuse elus ja töös, mis on üles tähendatud kõigis neljas evangeeliumis. Ja selline asi näitab toimunu erilist tähtsust uue testamendi kirjutamise aja algkristlaste hulgas. Lisaks on kõik evangelistid Jeesuse messia staatuse kinnitamiseks kirjeldanud, kuidas saatev rahvahul kõiskab, kuidas nad tsiteerivad 118. salmi 26. salmi esimest rida, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Rahvas adus sel hetkel, et toimuv see, mis parasjagu nüüd just toimub, see praegune hetk, et see on prohveti ennustuste täitumine ja see andis alust rõõmuhõiseteks. See, kes tuleb Issanda nimel, see on Iisraeli messias, see on päästja. Ja kui rahvas nüüd palmipuude pühal tervitas Jeesust puusepa poega, siis pidasid nad tõesti teda Jumalast saadetud messiaks. Jeesuse senine tegevus oli äratanud piisavalt tähelepanu. Seda päeva võib vast nimetada Jeesuse populaarsuse kulminatsiooniks siin maa peal. Ja kui nüüd välja arvata Jeesuse vastased, kes tema hukkamise vandenõud parasjagu haudusid, et siis ei osanud vast keegi sel hetkel arvata, et juba sama nädala lõpuks on Jeesus risti löödud, surnud ja maha maetud. Vist tundus sel hetkel võimatuna, et nii valdav innustus kuningas Jeesusest, et nii suur austus tema vastu, et see kadus ära ainult mõne päevaga. Ajalugu on küll jah näinud teisigi selliseid järske populaarsuse kukkumisi, et see ei ole mingi erand. Aga tavaliselt on siis tegemist olnud petistega, kes on lubanud kokku maad ja ilmad ja on selviisil kergeusklike tüssanud. Ma juhtusin ise oma silmaga nägema, kuidas 1993. aasta alguses inimesed külmetasid pikas järjekorras Tallinna kaubahalli kõrval mingi väikse kontori ukse taga ja mõtlesin, et huvitav, mis järjekord see küll selline on. Mõnda aega hiljem sain ajakirjandusest teada, mis järjekord see oli. Need inimesed ootasid seal, et oma raha ühele taolisele petturile ära anda, kes lubas töökohti välismaal. Kasseeris dokumentide vormistamiseks igalt soovijalt sisse märkimisväärse summa, tollel umbes 2 keskmist kuupalka ja kadus siis koos rahaga. Tema roll oli küll jah sattuda põhimõtteliselt ühe ööga rahva poolt jumaldatud heategija staatusest politsei ja oma rahast ilma jäänute poolt taga otsitavaks, kellel oleks jah päris kindlasti kehvasti läinud, kui see rahva hulk oleks ta kätte saanud. Aga jah, siis temal läks selles mõttes õnneks, et teda pole siia maani leitud, kuigi on tema teadaolevaid pettusi on ka hilisemast ja ka varasemast ajast. Et see Tallinnas ligi 30 aastat tagasi toimunu polnud ei esimene ega viimane. Ja kindlasti on ka ajaloos varasemalt ja hilisemalt ajalt muidki taolisi näiteid võtta, sest petiseid on kahjuks läbi aegade ikka leidunud. Jeesusele oleks aga võinud pettust ette heita ainult siis, kui inimene eeldas, et Jeesus teeb midagi, mida ta pole lubanud. Et kui Jeesus oleks tõesti teinud midagi, mida ta polnud lubanud või kui ta oleks lubanud midagi, mida ta ei kavatsenudki teha. Aga Jeesus ei lubanudki, et ta teeb midagi sellist, mida ta ise oma tööplaanis ette ei näinud, mida pühades kirjades ehk siis vanas testamendis tema kohta polnud ette kuulutatud. Ja kui ootused olid inimestel rajatud nüüd oma ettekujutustele ja kui ootaja oli oma õigustest lõpuni veendunud, siis oli ka täiesti mõistetav, et see rahvahulk hakkas Jeesus süüdistama oma ootuste täitumata jäämises, seda enam, et neid ässitati selleks üles. Jeesuses jah nähti vana testamendi messiootuste täitumist ja nähti seda väga õigesti. aga oodati, et see Messias nüüd tuleb ja ta päästab Jumala rahva siin, selle maailma ajas ja ruumis. Jeesuselt eeldati, et ta võitleb Rooma maailmariigi vastu, et ta lõpetab Rooma ülemvõimu vähemalt Juudamaal. Tuleb tunnistada, et ega Jeesuse jüngrid ei erinenud siin selles ootamises ülejäänud rahvast mitte kuidagi. Nad lootsid seda sama, et Jeesus taastab Iisraeli kuningriigi. Nad ootasid nähtavat Jeesuse kuningriiki siin ilmas, kus nemad oleksid siis suure au osalised nüüd vastutasuks Jeesusele ustavaks jäämise eest. Kui näiteks Sebedeuse pojad tuntud piibliloos Jakobus ja Johannes küsisid omale aukohti Jeesuse kuningriigis või nende ema õigu poolest küsis oma poegadele, et siis ma arvan küll, et siin nad mõtlesid selle all just nende meelest siin maailmas peagi saabuvat Iisraeli kuningriiki. Nad lootsid aukohti selles kuningriigis, mida nad ootasid, et kui Jeesus lõpetab Rooma ülemvõimu ja taastab Iisraeli kuningriigi. Isegi vahetult enne Jeesuse taevaminemist küsisid jüngrid temalt selle Iisraeli kuningriigi taastamise kohta, et kas sa nüüd juba teed seda. Ja läbi evangeeliumite on näha, kuidas inimesed, siis jüngrid kaasa arvatud, kas siiralt ei saanud aru Jeesuse tegevuse eesmärgist või ei tahtnudki mõista Jeesuse rolli messiana. Siis kogu maailmaruumi, kogu kosmose messiana, mitte ainult juuda rahva, mitte ainult juuda riigivalitsejana. Inimeste ootused olid siis tegelikult Vana Testamendi prohveti ennustuste ja Jeesuse tegevusega teravalt konfliktis. Jeesus räägib oma tulevastest kannatustest ja sellest, et tema kuningriik ei ole siit sellest maailmast. Inimesed aga kuulevad ja näevad, kuigi Jeesus räägib täiesti midagi muud, inimesed siis kuulevad ja näevad, et Jeesus taastab Iisraeli kuningriigi au ja hiilguse. Jeesus räägib taevasest kuningriigist, kuulajad mõtlevad maist kuningriiki. Ja selektiivne kuulmine, mis teha? Selektiivset kuulmist esineb ka praegusel ajal. See kõik tuletab mulle meelde üht kuuldud juttu, et kui näiteks kohaliku omavalitsuse volikogule, kui antakse midagi otsustada ja kui seal on tegemist väga suure rahaga, et siis reeglina otsustatakse asi kähku ära. Kui on aga tegemist väikese rahasummaga, mille kasutamise üle otsustada on vaja, siis on enam vähem iga ühel selle kohta midagi öelda, et kuidas seda nüüd täpsemalt ja paremini teha. Sest kui summa on suur, kui mäng on kõrge, siis käib see kõik tavalisel inimesel kõrge kaarega üle pea. Ta ei oskagi selle kohta midagi öelda. Väike raha, aga see on just kui nagu tema mängumaa ja selle üle otsustamise juures siis räägitakse meeleldi kaasa, sest sellest saadakse aru. Jeesuse missioon, selle kohta käivad prohveti ennustused olidki inimeste jaoks vähemalt sel hetkel nii kõrge lend, et seda ei mõistetud ja asi tõlgendati siis enda jaoks maa lähedasemaks. Kui aga nüüd seda nii-öelda maa lähedast ei tulnud, pettuti Jeesuses ja austust täis hüüded asendusid Jeesuse surma nõudva kisaga. Ja niivisi võibolla isegi vastu tahtmist endale vähemalt aru saamatult aitavad või aitasid need heitliku meelega austajad vihkajad. Nad aitasid kaasa Jeesuse kohta käivate prohveti ennustuste täitumisele. Jeesus teadis Jerusalemma sisse ratsutades väga hästi, mis teda seal ees ootab. Ka tänases evangeeliumi tekstis ta ütleb selle välja, seda küll tegelikult siis mõistu. Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Oma avaliku tegevuse vältel ütleb Jeesus korduvalt, et tema tund pole veel tulnud. Kuid tänases evangeeliumi tekstis ütleb Jeesus vastupidi. Tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Et enne siis oli korduvalt tund, minu tund ei ole veel tulnud ja nüüd on tund tulnud. Jeesus oli korduvalt tõrjunud rahva katseid teda kuningaks teha. Nüüd Jeruusalemma sisse ratsutades laseb ta ennast jah küll austada, aga siiski ta ei tee midagi, et saada enda kätte poliitilist võimu. Teistes evangeeliumites järgneb Jeesuse Jeruusalemma saabumisele peagi templi puhastamine kaubitsijatest ja rahavahetajatest. Johannes evangeeliumis pole seda mainitud. Või tähendab, on mainitud küll, aga evangeeliumi alguses, et ei ole siin selles kontekstis mainitud. Ja siis selle ülimalt skandaalse aktiga Jeesus tegelikult nii-öelda pitseerib oma saatuse surra ristil. Sest ta läks ju juudarahva juhtide rahakoti kallale. Ja kui keegi mõjuvõimsalt inimeselt tema raha ära võtab, siis seda ei andestata. Nagu praegugi seoses Ukraina sõjaga, kõige suurem kisa nagu läänemaailma vastu Venema poolt on see, et Venema ja Vene oligarhide rahakallal on mindud. Minu jaoks oli isegi natuke humoorikas lugeda ühe oligarhi kurtmist, et ta ei saa enam poes kaardiga maksta. Mitte ei olnud jutt Venemaal olemises ajal, vaid kuskil, kui ta oli välismaal. Ma ei tea, kuidas teda sinna lasti küll. Aga et tal oli probleem, et ta ei saanud välismaal olles poes kaardiga maksta. Et ühelt poolt inimesed surevad ja teiselt poolt siis sellele tapmisele tegelikult kaasa aita ja muretseb, et ta ei saa sellist pisi mugavust omale lubada. Väga küüniline, tuleb öelda. Aga jah, Jeesus tegi seda, mis oli tema ülesanne. Kui oli vaja, siis ta puhastas ka templi sellest, Jumala koja sellest, mis sinna ei kuulunud. Ja kui tema ülesanne ei olnud saada maapealseks kuningaks, siis Iisraeli kuningriiki taastavaks messiaks, siis oli ju lihtne keerata tegelikult rahvamass Jeesuse vastu üles kõige selle kontekstis. Tänase evangeeliumi kontekstis siin sündmuste juures pidid Jeesuse hilisemad hukkajad üksteisele tõdema, Eks te näe, et ei saavuta midagi. Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. Aga mõni päev hiljem olid nad jah juba saavutanud selle, et enam ei joostud Jeesuse kui Messia järele. Kui sündmused ei läinud nüüd nii, nagu rahvas endale ette kujutas, siis oli seda rahvamassi lihtne Jeesuse vastu üles keerata. Teha selgeks, et see petis, kes siin meie nii-öelda väljakujunenud traditsiooni süsteemi lõhub, kes lubab taastada Iisraeli kuningriigi, tegelikult ei kavatsegi seda teha, et see petis on vaja ära tappa. Jeesus mõtles, aga jah, kordades mastaapsemalt. Tema kohus, tema eesmärk oli taastada Jumala kuningriik, mitte siis Iisraeli kuningriik, vaid Jumala kuningriik, kogu meie maal, kus see oli saatana kätte libisenud. Võib siis öelda, et jah, mingi pettus oli toimunud, aga selle pettuse autor ei olnud Jeesus, vaid selle pettuse autorid olid hoopis rahvas ise ja nende õpetajad. Nad ootasid messiat tulema ja lahendama teisejärgulisi väikeseid probleeme, nagu näiteks Rooma ülemvõimu lõpetamine. Jumala rahva suur probleem oli aga hoopis patt ja inimese lahusolek Jumalast. Et eesmärk ei olnud mitte Rooma ülemvõimu, vaid saatana ülemvõimu lõpetamine ja mitte ainult Juudamaal, vaid kogu maailmas. Jeesus pakkus tegelikult kogu oma tegevuse jooksul selleks nii-öelda teed välja, pakkus lahendusi, kuni templi puhastamiseni välja. Seegi oli, ütleme siis, ka meeleavaldus selline akt nagu Jumala kuningriigi taastamise eesmärgil. Aga selle kõigega teenis Jeesus ära ainult meelepaha, ka selle rahva meelepaha, kes ennast Jumala rahvaks nimetas. Kui kokkuvõtlikult nüüd öelda, siis see oligi vast Jeesuse, ütleksin, et probleem, et inimene ei tulnud temaga kaasa, et inimene ei olnud valmis selliseks kvaliteedi hüppeks, nagu Jeesus pakkus. Inimene ei olnud valmis nii-öelda siis suure raha teemal kaasa rääkima. Ja lõpuks ma nüüd küsin sinult, kallis kuulaja, kui suurelt sina oma vaimulikus elus mõtled? Kus maal on sinu usu piirid? Meil siin oli võib-olla ütleks, et kuu aega tagasi usupiirid seal maal, et meil siin üleval teisel korrusel on üks pooleli olev remont, mis kestab tõenäoliselt aastaid ja meil ei olnudki väga nagu ideed, et mis selle, et millal see valmis võiks saada ja mis sellega teha. Täna on seis selline, et see on, ütleme, 95% võib-olla valmis. Ja järgmisel nädalal on siia Ukraina sõjapõgenikud sisse tulemas. Et jah, kuu aega tagasi me ei osanud veel nii suurelt mõelda. Täna on see, ütleme siis see helesinine unistus, nagu siin on väljendatud, see on täitunud. Ja meil on seal üleval helesiniseid unistusi veel. Meil on ka kirikuköök, köögitagune söögituba. Kõik need ootavad korda tegemist kasutusele võtmist. Köök on küll ka suures osas tehtud juba. Aga see on kõik, see on maine värk. Et peamine on ikkagi see, et nii nagu ma selle maise näite põhjal nüüd välja tõin, et sa ka vaimulikult mõtleksid samamoodi suurelt. Annaks issand, et sinu usupiirid oleks sama mastaapsed, nagu seda on Jumala tõotused. Issand õnnistagu sind, kui sa sama suurelt mõtled. Aamen.